Allah hammamizga o'zi tavfiq hidoyat bersin. Endi Rasululloh davom etadilar, kim keyin so'radilar fa'alahum manzilatan. Endi bu jannat ahllarini eng past tabaqasiga beriladigan martaba shu bo'lsa, ularni eng oliy darajasi qanday bo'lar ekan deb unisini ham qiziqib so'radilar. Shundan keyin javob bo'ldi, Alloh taolo aytdiki: "Ulaika allazina aradtu gharastu karamatahum bi yadi va khatamtu alayha falam tara aynun va lam tasma' udunun." Ular shunday zotlarki, men ularga bo'ladigan izzat va ikromni, hurmatni o'zimni qo'lim bilan yaratdim o'shatga. O'zim qo'lim bilan yaratay ularga beriladigan martabalarni, mukofotlarni deb o'zim tayyorlaganman. O'z qo'lim bilan va uni ustiga keyin muhr bosib qo'yganman. Uni ustini yopib qo'yganman. Uni hech kim ko'rgan emas, hech qanday quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, yetti uxlab emas, 700 ming marotaba uxlab ham tushingizga kirmaydigan narsa. Siz uni ko'ra olmaydigan, tasavvuringizga kelmaydigan narsa ekan. Alloh shuni aytayaptiki: "Valam yaxtur ala qalbi bashar." Insoniyatni qalbidan hech qachon o'tmagan, o'tmaydi ham bundan keyin ham. Bu narsani tasavvur qilib bo'lmaydi. Alloh taolo jannat ahllariga beradigan eng oddiy darajani bayon qilib berildi. Lekin jannatda hali shunday maqomlar, shunday ajoyibotlar borki, bu dunyodagi aql bilan, hozirgi ishlab turgan bu miya bilan, qo'lingizdagi ilmingiz bilan hech qanday uni tasavvur qilish mumkin emas. Odamzodni tasavvuri juda ham cheklangan. Uning dunyo qarashi, tushunchalari juda ham cheklangan. Odamzod shunaqa, bugun bir narsani ushlab haqiqat deb tursa, ertaga ilm bilan isbot bo'lsa, o'sha narsa teskarisiga aylanib ketaveradi. Bundan 100 yil oldin yashagan otalar, bobolar samolyot desa yoki bo'lmasam boshqa bir kosmos desa, bunday narsalarni ularni aqllari ko'tara olmagan. Ular tasavvurga keltira olmas edilar. 100 yillini olib nima qilamiz? Sal berroqdan kelaversizdan bo'ladi. Bundan 10 yil Kashpirovskiy desa, Vanga desa, yo Chumak desa, biron bir odamni tasavvuriga biror narsa kelarmidi? Agar shu gaplarni gapiradigan bo'lsa, uni jinniga solib qo'yishlari mumkin edi. Mana bugun esa odamzodni kecha tasavvuriga mutlaqo sig'maydigan narsa bugun oddiy narsa bo'lib turibdi. Yosh bola ham undan hech qanday ajablanayotgan yo'q. Ertaga jannatga borganda Alloh nasib etsa ko'rarmiz hali ajoyibot va g'aroyibotlarni. Shuning uchun bu dunyoda darrov shoshqaloqlik qilib hovliqib, din islom haqida, Qur'on haqida, musulmonlar haqida, bu ulug' yo'llar, muqaddas din haqida shoshib pishib bir narsalarni devorayotgan odamlar o'zlarini o'zlari faqat mahrum qiladilar. U yoqdagi narsalardan o'zlarini mahrum qilib ko'ramay abadul abad Allohni shunday ajoyibotlarga yetolmasdan aro yo'lda do'zaxni qarida qolib ketib qoladilar. Alloh taolo o'zi siz bilan bizni mu'minlarni, musulmonlarni asrasin. Endi mana shu dunyoga yana qaytib, Alloh taolo mana bu oyatlarning davomida marhamat etadiki, dunyodagi ba'zi bir insonlarni, aqli, ularni to'plagan moli, dunyosini ta'rifida Alloh marhamat etadi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. أي محمد صلى الله عليه وسلم دنيادا سيزني كفيزجا خلاق صميدجان إيمان كترميتكان عدن لرجا يوكي أمان إنسان لرجا بر مثال كترب أيتين. Ikkita odamning misolini eslating. Biz ularni biriga ikkita bog' yaratib berdik. Ikkita juda chiroyli bir bo'stonni unga nasib qildik. Ikkalasi bir-biriga o'g'il tog' edi. Shu odamlarning birida shunday uzumzor, ajoyib bir bog'oroqlar, ekinzorlar bo'lgan. Bir marhamatni nasib etdik. Atroflariga xurmo daraxtlari bilan devor qilib qo'yilgan, endi xullasi kalom bu dunyoda inson yaxshi ko'radigan bir ajoyib bog' nasib etdik. Uning o'rtasidan bir daryoni ham oqizib qo'ydik, suvlik, juda bir xush manzara va havo joy. O'sha bog'roq ekinzorlardan har zaman har yili to'xtamasdan mevalar, hosillar unib o'sib turadi. Hech bir ko'yni cho'kadigan ish bo'lmaydi. Dildagidan, ko'ynidagidan ham ko'ra ortiqroq marhamatlarni o'sha yerdan ko'rib turibdi. Wa kana lahu samar fa qala li sahibihi wa huwa yuhadiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Unga yana boshqa tomonlardan keladigan daromadlar ham bor. Daromadlar turli xil yo'llardan bo'ladi, moli dunyosi bor. Buni bir sohibi o'rtog'iga, hali yuqorida eslatganimiz o'rtog'i bor. O'sha sohibiga, o'rtog'iga aytadiki, u bilan shunday bir bahslashish, u bilan musobaqalashish, moli dunyosi bilan maqtanish uchun aytadi. Ko'rdingmi mani bu topgan tutganlarimni, moli jonlarimni, farzandlarimni, ularning hammasi senikidan ko'ra ko'proq menda. Senga qaraganda malum dunyoyim, topgan tutganlarim oshib toshib yotibdi. Senga qaraganda men dunyoda izzatu ikromga, martabaga ko'proq erishganman deb ham qo'yadi. Wada khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. O'zini jannatiga, ya'ni bu dunyoda yaratgan bog'iga kirgan mahalda u o'zini joniga o'zi jabr zulm qilganiga aqli yetmaydi. O'ziga zulm qilgan holatda aytadiki, mana bu topgan narsalarim hech qachon mendan ketmaydi. Men buni o'zimni aqlim bilan, ilmim bilan, yaxshiligim bilan topayotibman. Ko'rdingmi mana topgan tutganlarimni deb maqtanib ham qo'yadi. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'ima. وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Bu qiyomat degan gaplarni gapiradi odamlar. Uni bo'lishiga men ishonmayman. Bu qiyomat bo'lmasa kerak. Endi bordi-yu shunaqa gaplar bo'lib qolgan mahalda ham men Xudoning oldiga borganimda Xudo menga eng yaxshi narsalarni tayyorlab qo'ygan deb bilaman. Allohning oldida ham bu dunyoda Xudo menga bergani kabi oxiratda ham berib qo'ygan. Deb shunday katta gapiradi. Alloh bu bilan mana bu dunyoda mol dunyoni, davlatni, martabani, obro'ni hech kamaytirmasdan berib qo'ygan odamlari borligini bizga ko'rsatyapti. Shunday kishilar bor. Lekin ular Alloh berganini eslamaydilar-da, o'zim topdim, aqlim bilan topganman deb boshqalarning ustidan maqtanib yuradilar. Ular Xudoga ishonaman deb ham qo'yadilar ba'zilari. Xudoga ishonamanu, lekin qiyomatda bo'lishiga ishonmayman deydiganlari bor. Xudoga ishonaman, Xudo bor, lekin o'lgandan keyin tirilmaydi odam. O'lgandan keyin hisob-kitob bo'lmaydi. Mana shu dunyoda yeganing, ichganing qoladi, o'ynaganing qoladi deydiganlari bor. Xuddi shunga o'xshaydi mana bu oyatdagi xabarlar ham. Ki oma adunnus sa'ata qa'ima. Qiyomatni bo'lishini men gumon qilmayman, bo'lmaydi qiyomat. Xudoning oldiga borsam, Alloh taolo menga yaxshi narsalarni tayyorlab qo'ygan. Bu yerda ham bizning ishimiz, oshig'imiz olchi bo'ladi deb mana shunday kufr yo'liga kirib ketganlar ham bo'ladi ichilarda deb Xudo eslatdi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhamiruhu akafarta billazi khalaqaka min turab. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Haligi iymonli do'sti uni javobida aytadiki, bu qanday bo'ldi? Seni yaratgan, seni turpoqdan yaratib, undan keyin esa bir parcha go'shtdan, oldin suvdan, keyin go'shtdan yaratgan Allohga, Parvardigorga kofir bo'ldingmi? Seni Xudo odam qilib, inson qilib mana shunday bir dunyoga keltirib qo'ygan zotni sen inkor qilyapsan-ku axir shu gaplaring bilan. Nahot shunday desang, nahot sen o'zingcha shu narsalarni qilib olgan bo'lsang, axir bir paytlar ham sen tug'ilganingda bir parcha go'sht eding-ku. Agar yoningda, atrofingda doyalar bo'lmaganda, tepangda senga ko'zini tikib turgan odamlar bo'lmaganda, sharof etib bu dunyoga tushgan bo'larding, hech kim qaramaganda nima bo'lardi? O'sha yerda o'larding tushgan joyingda, degandik. Tug'ilgan mahalda uni tepasida turganlar darrov olib ko'tarib olmasinchi. Uni puflab atrofidagi haligi axlatlari iflos narsalar bilan birga tushadi u onasining qornidan. Har xil qoni yiringlarga aralashib tushadi. Bugun u katta odam, bugun birinchi odamdir. Bugun zo'rdir, hech kim nazar ilmaydi. Xudoni ham yomon ko'radi, musulmonlarni ham, boshqasini ham hech kimni tan olmaydigan, juda ketvorgan, kelishgan, hamma narsani topib qo'ygan, hamma yo'lni yurib qo'ygan, hamma ishini qilib qo'ygan. Lekin bunday orqasiga bir qarasin, o'sha onasining qorni tushgan paytida bir parcha go'sht bo'lib tushuvdi. Atroflarga har xil narsalar ilashib, qonlar, yiringlar bilan birga tushuvdi. O'shani olishib, darrov tozalab qo'yishdi, bu yoqqa olib yuvishgan, artishgan, latta pitta bilan artib, tozalab, keyin bir oq narsaga o'rab, cho'miltirib, uni lekin chiroyli qilib, odam qilib qo'yishdi. Yuvgandan keyin ham lattaga o'ragandan keyin ham qo'yib qo'ysin-chi, bir yil, yo'q, bir oy o'sha yerda o'zida qopdi, qotib, bir yarim zambil go'sht bo'lib qolardi, o'lib qolardi. Lekin uni odamlar avaylab, asrab, tarbiya qildilar, katta qildilar, boqdilar. Bu hammasi Alloh taoloning ularga o'rgatgan yo'li bilan bo'lgan. Shuning uchun Alloh tarbiya qildi deb aytamiz. Summa sawwaka rajula. Mana oxirda mana shunday bir kelishgan, baquvvat, chiroyli, ajoyib bir inson qilib, katta odam qilib Alloh taolo seni yaratib qo'ydi-yu, yana xudoni esingdan chiqarib, hammasi o'zim bo'ldim deb yuribsanmi?
Lakinnahu Allahu Rabbi wa la ushriku bi Rabbi ahada.
Lekin sen shunday desang ham Allohga shukrki men Xudoga ishonaman. Men Allohni o'zimning parvardigorim deb bilaman. Unga hech bir narsani shirk keltirmayman deb haligi mu'min musulmon o'rtog'i uni qilayotgan u haddidan oshayotganidan ta'sirlanmasdan uning zarari bunga yetmasdan Allohni yagona ekanini ta'kidlab turibdi.
Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana qalla minka malan wa walada فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
Qaniydi agar sen o'sha Alloh taolo bergan mol-u davlatingni ichiga o'sha bog' ro'g'inga kirganingda aytsang-ki, mashaalloh la quvvata illa billah. Allohning aytgani bo'ladi. Qarang, Alloh taolo menga marhamat qilib mana shunday ulug' narsalarni berib qo'yibdi deb Allohga tasbih etsang qanday bo'lardi ya, qanday yaxshi bo'lardi. Agar sen meni hozir buni mol-u dunyosi yo'q, bunda hech qanday pulim yo'q, bunda bir tuzuqroq mol-u davlat yo'q, dunyoga kelib yashashni ham bilmaydi, hovli joylarni yaxshilab mol-u dunyo to'plash yoki bo'lmasam boshqa bir narsalar orttirish, tanish bilishlari va shunga o'xshash narsalarni uncha ipini esha olmaydi deyotgan bo'lsang ham, lekin men bundan xafa emasman. Bu dunyoda Alloh taolo menga nima bergan bo'lsa shunga roziman, lekin senga berib qo'ygandan ko'ra yaxshirog'ini Alloh taolo menga berishiga ishonchim komil.